BT's nyhedspodcast Bag om historien stiller hver dag skarp på en aktuel gæst og en historie, som optager BT's læsere. Vi giver dig alt det, du behøver at vide i en marketerning fra BT's daglige udsendelse BT Live. Hvad er debatredaktør Sanne Fanø? Bag om historien, alt det, du behøver at vide.
Yes. Jamen, velkommen til jer, og velkommen til dig, Anders Levenhardt, politisk redaktør på BT.
Mange tak.
Vi har jo lige haft en ministerrokade, da Nick Hækkerup i et Facebook-opslag i går melder ud, at han stopper i politik, Anders. Kom det bag på dig?
Ja, det må jeg nok sige, og det tror jeg også, det gjorde på langt, langt de fleste andre. Mest fordi, at der virker ikke til at være nogen brændende platform andet end, at Nick Hækkerup, som han skriver i sit opslag, er træt af politik efter 20 år. Han har været borgmester, han har siddet i Folketinget forskellige gange, eller i forskellige perioder, og har haft bestridt for forskellige ministerposter. Så det er sådan en af Socialdemokratiets sådan helt tunge drenge, der vælger at sige stop. Jeg tror, grunden til, at det kommer mest bag på mig, det er, at Nick Hækkerup er jo en politiker af en sådan kaliber, at man tænker, at han burde kunne finde noget tungere job, end det han så har fundet.
Vi snakker om, han skal være direktør i Bryggeriforeningen.
Ja.
Hvad er det for en størrelse?
Jamen, det er jo en interesseorganisation for bryggerierne. Og det er vel det er et ret lille sekretariat. Vi snakker 7 ansatte. Og så Nick Hækkerup som direktør. Og man kan sige, hvis man ser på andre exiter, der har været fra Christiansborg, så kan vi sige, at Brian Mikkelsen blev direktør inde i Dansk Erhverv. Karen Hækkerup, en anden Hækkerup. Hun blev direktør i Landbrug Fødevare, altså langt, langt større jobs end det, Nick Hækkerup ligesom har skrabet til sig. Så det er derfor, det virker lidt mærkværdigt. Det er sådan et job, som også har været slået op med krav om en vis politisk erfaring. Det må man så sige, han har. Så altså, Bryggeriforeningen, de må være utrolig glade for at have fået Nick Hækkerup, men det er meget mærkværdigt det hele, at han vælger at stoppe lige pludselig for en regering, hvor han sidder som en tung minister og som står til et klart genvalg. Så det er ikke fordi, at den siger, okay, jeg kan godt se i horisonten, om et år, så rører jeg i opposition igen. Det er det, der overhovedet ikke taler om.
Måske skal vi lige læse, for en god undskyld, lidt op fra hans eget opslag. Jamen, han skriver, han takker alle sine kolleger, han fortæller om det job, han har fået, og så skriver han, jeg er klar over mit valg om at stoppe i politik, og mange sikkert vil blive fortolket som utilfredshed, men det vil ikke være en rigtig læsning. Det er ikke politik, der skubber, det er arbejdet i Bryggeriforeningen, der trækker. Og så skriver han, at han synes, de har opnået nogle flotte resultater i regeringen. Så vidt jeg kan forstå, Anders, så har Bryggeriforeningen faktisk opslået det her job.
Ja, ja.
Ved vi noget om han har siddet og skrevet en ansøgning og sendt den ind og har været til samtale? Eller?
Ja, det, altså i virkeligheden så, Nick Hækkerup, han skal ned her kl. 11 og lige sige farvel til majestaten og sammen med Mette Frederiksen. Og så kommer han ud til pressen, så vi vil da rigtig gerne spørge ham omkring de her ting. Altså, for det virker sådan, det virker en lille smule off, at han ikke kan tiltræde et eller andet større job, og at det er sådan et job, der har været slået op. Altså, det er ikke lige sådan, det er ikke sådan noget, vi er vant til, at en justitsminister vel at mærke, en de
tungeste minister er overhovedet. Men han skriver også, at han har lavet politik i mere end 20 år. Han har både været borgmester, han har været medlem af Folketinget, han har haft flere ministerposter. Kunne det ikke bare tænkes, Anders Levenhardt, at han godt vil have mere tid til familien og ikke har lyst til at arbejde døgnet rundt?
Jo. Og kan man sige, indtil der er noget andet, der på nogen måde beviser for os, så må det også være det, der står til troende. Det må være det, Nick Hækkerup han selv skriver. Altså netop, at fordi der er jo nogle gange, så ser man nogle jobskifte, som ikke giver mening rent karrieremæssigt, som ikke giver mening i forhold til udfordringer og i forhold til tyngde. Men hvor det bare er rent personlige årsager. Det kan være, at Nick Hækkerup simpelthen er blevet træt af politik. Det kan man måske også nogle gange forstå, når man ser, hvad der sker på Christiansborg. Og simpelthen bare gerne vil have et stabilt direktørjob, et sted, hvor han godt kan være til stede om weekend med sin familie osv. Så det kan sagtens være, og det, er jo, det må jo stå til troende ind til andet bevist.
Det er jo så Nick Hækkerup-delen. Lang 20-årig karriere i politik, har også flere familiemedlemmer og sin far, og vist nok også, onkel, ja. Som var det faren, der havde været forsvarsminister. Per Hækkerup, tror jeg nok, yes. Og ja, så er der Karen Hækkerup, hans brors kone, der også har været justitsminister, og hans bror har også siddet i Folketinget. Jeg tror faktisk også, Nick Hækkerups datter har fået en kreds i for Socialdemokratiet. Så det er jo et familiedynasti, men, ja. Men hvad med, lad os snakke lidt om Mette Frederiksen. Tror du, det er et stort tab for hende, at han vælger at stoppe?
Jamen, det er det uden tvivl. Fordi at noget af det, man er glad for som statsminister, det er minister, som er driftsikre, og som kan tage nogle tæsk. Og det har Nick Hækkerup sandelig gjort. Han har været driftsikker, han har været god til at lave aftaler, men han har også taget sin tæsk, han har haft møgsager, og han har også lidt været... Han har også lidt været en, som Mette Frederiksen måske har skubbet ud og taget de svære sager, hvor han skal ud og forsvare, hvor Mette Frederiksen måske ikke har haft lyst til det. Også sager, hvor man kunne diskutere, om lå det mere over i Forsvarsministeriet, lå det mere over i Udenrigsministeriet. Vi kunne blandt andet se de her, hvis jeg kunne huske sidste forår, så var der den her sag om de syriske børn, som gav Ekstrabladet en kavling. Altså, det var også Nick Hækkerup, der var rigtig meget ude der. Og så har vi den her aktuelle FE-sag. Hvor at, det er sådan en skandalesag, hvor at både Claus Hjort Frederiksen og den tidligere spionchef Lars Findsen er sigtet for landsforræderi. Hvor at der er spekulationer, i hvert fald fra venstre side, om hvorvidt Nick Hækkerup har haft en finger med i spillet i forhold til de sigtelser. Og det er sådan, det er timingen i, at han stopper nu, der gør det sådan lidt specielt, fordi der ikke, man kan ikke se nogen... grund til, at han stopper, og samtidig så er der den her skandale, som ligger ulmer, og man ved ikke helt, hvad sandheden er i det, og hvad konsekvenserne kan blive. Men man kan også sige, at der heller ikke, der lige nu ser, kan vi jo ikke se, der er nogen brændende platform, der gør, at Nick Hækkerup, han skal gå.
Det er der altså nogle læsere, der kan jeg sige til dig.
Jeg vil meget gerne høre, hvad de har at sige.
I er meget velkommen til at skrive ind. Ja, Ulla Brygmann skriver, kunne det ikke tyde på, at Nick Hækkerup bare skal væk? Og Susanne Larsen skriver, jorden begyndte at brænde under ham. Det vil Mette og Barbara Bertelsen, der vasker hænder. Og han har fået kold fødder, skriver Else Christensen Høj. Ja, det er omkring minkskandalen. Mm. Og så er der jo selvfølgelig også nogen, der nævner FE-skandalen, som du også sagen, som du også nævner. Susanne Andersen her, han kunne ikke klare presset fra de her skandaler, og alt peger i den retning, når han søger en job i øllet. Der er mange, der gør sig morsomme over det her med øl ja. Og bryggeriforeningen.
Ja.
Kan det have noget på sig, at han simpelthen ikke orker det pres længere? Der er et par sager, som stadig ikke er rundet af endnu.
Ja, jo, men altså, det kan sagtens være, fordi at han ikke gider det palaver, det pres, der ligger på de her sager, og det at være justitsminister hele tiden. Det kan jo sagtens være, men når man ser på de sager, der ligger, altså hvis vi tager mink for eksempel, så er der ikke noget, der tyder på, at det er Nick Hækkerup, der står til at ryge. I virkeligheden så tyder det mest i minksagen på, at det er nogle tjenestemænd, altså nogle departementschefer, som står for skud. Og der, hvor kritikken eventuelt kunne lande på en politisk, det kunne være over i Fødevare- og Miljøministeriet. Så det synes jeg egentlig ikke er nogen brændende platform for Nick Hækkerup. Det er selvfølgelig stadig den der FE-sag, jeg nævnte før, som... Altså virkelig, altså det kan være, at man internt i regeringen, i regeringstoppen, ved nogle ting, som vi ikke ved endnu, og derfor så, altså det kan simpelthen være så slemt, at Nick Hækkerup er blevet tvunget til at gå af. Men det er også bare, før man ligesom går den vej, så skal man jo også vide, at der er ingen beviser for noget som helst i den retning. Og det er selvfølgelig en journalistisk opgave at grave frem, om der kunne være noget. Men indtil da, så virker det mest sandsynlige, at Nick Hækkerup simpelthen... er blevet træt af det. Vi har også, jeg ved ikke, Sanne, vi har også sådan en pins opslag, som
ja,
hvor han netop skriver det.
Ja, det har jeg ikke på skærmen, men vi kan jo vi kan lige hurtigt finde det her. Søren Pind skriver jo på Facebook i går, at han har set alle spekulationerne, fordi der har været en del spekulationer om, hvorfor han stopper. Kan det nemlig være de her sager? Finder jeg det lige. Hvor Søren Pind skriver, at han faktisk har talt med Nick Hækkerup flere gange. Det ved vi jo. Altså, vi har jo ikke fået det her bekræftet. Det er Søren Pinds version. Jamen, han ringede til mig tidligere på aftenen, skriver Søren Pind, og fortalte mig, at nu var det nu. Han trådte tilbage, og det ville først blive offentliggjort i morgen, og jeg skulle holde tand for tunge. Og så kan så siger han også, at han er stødt ind allerede i flere journalister, som mener, der må ligge et eller andet bag, og der florerer alle mulige konspirationer på de sociale medier. Og så siger han, til det kan jeg sige det, som det er. Grunden til, at Nick Hækkerup ringede til mig, var, at vi løbende gennem de sidste par år talt om, hvordan livet er uden for politik, og at han gennem længere tid har gjort sig overvejelsen at forlade det. Det er ikke en ny tanke, og han har i længere tid ikke haft den sult, som er nødvendig for at være der. Og ja, så siger Søren Pind også, at han selv skal redegøre for det, men Søren Pind forsøger i hvert fald også at redegøre for det.
Ja, ja.
Vi ved jo ikke, hvad der er op og ned. Det her er sådan noget, Søren Pind skriver, Anders, men det er i hvert fald Søren Pinds bud på det.
Ja, 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 og det kan godt sagtens være, at det er sandheden. Det er simpelthen, at Nick Hagerup er kørt træt i det. Det ser vi jo mennesker gøre af til. Det der, når vi ser ministerafgang, altså det vi kalder frivillig ministerafgang, så er det typisk en eller anden god begrundelse. Altså så kan man godt se, for eksempel Joy Mogensen, hun valgte at træde af, der var det jo også fordi, at hun har haft den ene møgssag efter den anden, og havde været fuldstændig presset i bund, og klaret det rigtig dårligt som minister. Det er der ikke tale om her ved Nick Hagerup. Da Brian Mikkelsen ryger over til Dansk Erhverv, som direktør i Dansk Erhverv, jamen så er det jo også fordi, at han godt kan se, at okay, lige om lidt, så taber vi nok magten til de røde, så skal jeg igen i opposition, så kan jeg lige så godt få det gode job nu, lige inden at magten skifter. Altså de der ting, men hvis man ser på målingerne, så virker det jo langt mere sandsynligt, at Socialdemokraterne de får 4 år mere ved magten.
Det kan også være, at han ikke kan overskue det.
Det kan sagtens være, og det er jo også det, altså Nick Hagerup, han har været der i mange år, og rigtig mange kan ikke holde til at være der så mange år som Nick Hagerup, fordi det slider virkelig på en at være inde på Christiansborg. Så der ligger selvfølgelig noget personligt i det også, og hvis han har nogle voksne børn og begynder at få børnebørn og sådan nogle ting, jamen så kan det være, at han gerne vil have tid til det, i stedet for at være justitsminister. For man skal også tænke på, at Nick Hagerup er nået til et sted, hvor han har svært ved at blive mere. Altså Nick Hagerup bliver sandsynligvis ikke finansminister, og han bliver heller ikke statsminister, og han bliver heller ikke formand i Socialdemokratiet. Det løb er ligesom kørt for Nick Hagerup, så han kan kun blive vedvare ved at blive en tung minister og en driftsikker minister på en af de øvre ministerposter, men måske ikke helt øverst. Så på den led så har han også nået måske det toppen af den politiske karriere, han kunne. Og så kan det være, at det er tid til at finde noget nyt og tage sig til.
Ja, vi så jo også for nylig Carsten Lauritsen, også en meget, meget tung tidligere venstreminister, også forladet et job, hvor man måske også tænkte, nå, det var da heller ikke et top, top, top job, du fik der. Men hans begrundelse var også, at han havde arbejdet rigtig meget, og nu ville han også godt prioritere sin familie. Ja. Vi ved ikke, hvad der er grund, hvad der er de dybere liggende årsager, men det er jo selvfølgelig noget, vi undersøger. Mm. Vi bliver nødt til også at nå at tale om Anders, fordi tiden løber derudad. Ja. Altså, der er jo faktisk kommet flere nye ministre på baggrund af det her. Skal vi tage rækken derudad? Ny udlændingeminister?
Ja.
Nej, sludder. Nu viser jeg lige Tesfaye. Ny justitsminister bliver Mattias Tesfaye, som stopper som udlændingeminister. Så har vi Kåre Dybvad, der bliver udlændingeminister. Og så har vi her Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører, som bliver ny indenrigsminister.
Ja.
Det ligner, at hun spiller de sikre kort.
Det gør det. Altså, det hele bliver udløst af, at Mattias Tesfaye ligesom skal op og være justitsminister. Og Mette Frederiksen havde to valg. Hun havde Tesfaye, som har været en dygtig udlændingeminister. Og man kan sige, at udlændingeministeriet og justitsministeriet er meget tæt beslægtet. De har nærmest hørt sammen før i tiden, inden man skilte det. Så det er sådan en, altså, der er noget overlap der, som Tesfaye kan drage fordel af. Men hun kunne vælge enten Tesfaye, hun kunne også have valgt Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, og sådan betragte lidt som en kronprins i på tid. Men hun valgte Tesfaye, hvilket også kan give rigtig god mening. Så har hun så, i stedet for at valgte at smide en helt ny ind på udlændingeministerposten, så har hun så valgt at køre Kåre Dybvad fra Bolig- og Indenrigsministeriet op i til udlændingeminister. Og det giver også super god mening i forhold til, at udlændingeområdet er super prioriteret for Mette Frederiksen og de røde, også fordi, at hun går ind i en valgkamp, hvor hun virkelig ikke må tabe på udlændingeområdet til Dansk Folkeparti, til de borgere. Hun må ikke virke slap på nogen måde, og der virker Kåre Dybvad jo som en mere, jeg vil sige, driftsikker, mere erfaren minister, og også en, som ligger på den fløj, strammerfløjen i Socialdemokratiet. Og så endelig Rabia, det giver lidt sig selv, når der kommer sådan en ledig ministerpost, er de knap så tunge. Så kører de altid de politiske ordfører ind. Det så vi med Jesper Petersen og Jeppe Bruus og nu med Rabjerg. Så kan man sige, kabalen giver sådan set mening, men jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen helst ville have været det foruden. Dels fordi, at det er altid sådan lidt træls at skifte ud i sit ministerhold, og især fordi, at lige meget hvordan vi vender og drejer det, så er der måske ingen af de her folk, der har den erfaring og den tyngde, som Nick Hagerup han havde.
Nick Hagerup er også, tror jeg, meget vældigt, både lader det til i regeringen hos Mette Frederiksen, men også faktisk hos sine kolleger i Folketinget.
Ja, men der er ingen...
Altså, han er dygtig til at forhandle, ja. Og han er vældig på Christiansborg, og det er jo faktisk også ret vigtigt, når man er minister, ja. Ikke?
Jamen, der er ingen tvivl om, at han er meget vældig, især blandt politiske modstandere. Det skal så også være med til historien. Det jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at Hækkerup og Frederiksen har også, når man hører på det interne linje, haft nogle kampe. Fordi at Nick Hækkerup er, som jeg tidligere sagde, nogle gange blev skubbet helt foran i nogle møgsager, som Mette Frederiksen ikke selv ville tage, og så skulle Nick Hækkerup ligesom ud og tage de tæsk. Og det har han også været træt af nogle gange, og det er jo sådan rimelig forståeligt. Så der har også været sådan nogle kampe mellem Mette Frederiksen og Nick Hækkerup. Men ja, generelt så er Nick Hækkerup faktisk en meget vældig politiker, og også en politiker.
Og i øvrigt, i forhold til os journalister, en af dem, ja. Der faktisk næsten altid stiller op, så vidt jeg forstår.
Ja.
Der er jo nogle ministerer, der er lidt svære for at tale, og Nick Hækkerup, så vidt jeg forstår på dig, er jo en af dem, som ofte stiller op, også til kritiske interviews.
Ja, han stiller i hvert fald mere op end en del af de andre, også her hos BT. Så på den måde, så tror jeg også, at Nick Hækkerup generelt har et fint forhold til pressen. Jeg tror sådan, på det personlige plan, er det svært at finde om Christiansborg, som siger noget meget dårligt om Nick Hækkerup.
Nu er udlændingeområdet jo... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde et billede af Kaare Dybvad. Nej, det kunne jeg så ikke lige. Nu er udlændingeområdet jo et vigtigt område op til et valg, og det er retspolitikken selvfølgelig også. Er det to, tror du, tunge ministre, som kommer til at sidde på de poster, altså Mattias Tesfaye og... Lad os starte med Kaare Dybvad. Han har jo meget erfaring. Men er han på strammerholdet på udlændingepolitikken, og er han tung også på det område?
Ja, det er han. Altså, han er helt klart på strammerholdet, og man kan også allerede se det i hans tid som bolig- og indrigsminister, hvordan han har snakket, altså de her med at nedrive ghettoer og skabe blandede boligområder, så vi ligesom nedbryder hele det her sådan parallelsamfund. Så på den måde har han jo allerede taget fat i udlændingepolitikken. Og så skal man også huske på, at Kaare Dybvad er jo sådan lidt en ideolog hos Socialdemokratiet, og på den led har han... Så har han også det der sådan udlændingepolitiske, værdipolitiske i sig, hvor han står ret stærkt. Og der kan man også sige, fra Socialdemokratiets side er det vigtigt at være meget stram på udlændingepolitikken. Men igen, så hvis man indsætter sådan en meget bisk type som udlændingeminister, så kan man også hurtigt komme til at minde om den yderste højrefløj, altså om Pernille Vermund, måske Inger Støjberg i gamle dage. Og der har både Tesfaye, som har været det, og Kaare Dybvad, så nu bliver det noget til fælles, at de har sådan et lidt mere roligt væsen.
Ja,
lad os sige det sådan.
Det er faktisk rigtigt. Ja. Det har du faktisk fuldstændig ret i. Jeg har også mødt dem begge to adskillige gange. Mm. Det er ikke sådan nogen, der skriver vilde ting lige pludselig på Facebook, eller mister temperamentet, eller fejrer ting med kage og den slags. Vi skal til at slutte. Der er et sidste spørgsmål, jeg egentlig gerne lige vil tage først. Der er en, der undrer sig over, at hun... Nu skal jeg lige finde det. Hvor blev det af? Der er en læser, der undrer sig over, at hun ikke har valgt en kvinde denne her gang. Nu kan jeg faktisk ikke lige finde spørgsmålet, så desværre kan jeg ikke læse navnet op. Men jeg så bare, at der var en, der sådan undrede sig over, hvorfor hun ikke lige fik indlemmet en kvinde mere i regeringen. Ja. Jeg ved ikke, om du har et bud på det.
Jamen, det tror jeg egentlig heller ikke, Mette Frederiksen hun ville have noget imod. Men der var, hvis man ser på det, ikke nogen oplagte bud. Og derudover så er det bare nærmest blevet en kutume under Mette Frederiksen, nærmest sin hele formel, det er at sige, når der kommer en af de lette ministerposter, lettere, lad os sige det sådan, ministerposter ledig, så er det den politiske ordfører. Det var altså Christian Rabjerg Madsen, og det er jo sådan lidt sådan en belønning, hun kører for, at når man er politisk ordfører, så tager man jo alle tæskene, alle møgsagerne, og skal nogle gange sidde og se dum ud i debatten hos Clemen Kjærsgaard osv. Og så er det ligesom, det er sådan springbrættet til en ministerpost, så det var sådan lidt efter bogen. Og jeg tror egentlig også, når vi nu skal se, så nu, det eneste, der er så ledet nu, det er jo en politisk ordførerpost.
Ordfører, hvilket er meget vigtigt op til valg
fuldstændig.
I den socialdemokratiske folketingsgruppe. Christian Rabjerg, der stopper.
Ja.
Hvem tror du, det bliver?
Jeg tror, det bliver Rasmus Stoklund, som udlændingeordfører i dag. Han har også det der, at for at være politisk ordfører, så skal man være sådan, for det første skal man være på hele tiden, men man skal også være lidt en bisk type, og man skal virkelig give det der slagsmål, man hele tiden har. Altså det er sådan lidt en beskidt post nogle gange, og der tror jeg, at Rasmus Stoklund har det der skal tælle det der biske, og den der kampgejst, som man skal have. Så jeg tror, det bliver ham.
Det er et godt bud. Mm. Ved du, hvornår de udnævner en politisk ordfører? Bliver det i dag, eller skal de lige overdrage ministerier, og så
det gør
tager
de
på gruppemødet i morgen?
Ja, det gør de på gruppemødet, og så det er højst sandsynligt i morgen, ja.
Det bliver spændende. Mm. Anders Levenhardt, endnu en rokade, det havde vi ikke lige regnet med, og det må vi jo indrømme. Vi hører jo meget på vandrørene, men jeg tænker faktisk ikke, at nogen politiske redaktioner havde set den her komme. Jeg synes i hvert fald, det lød på alle, som om de var overrasket i går, da jeg da jeg så rundt omkring i mediebilledet. Ja, tak fordi du kom forbi.
Selv tak.